รายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการประกันศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชีววิชา41421กฎหมายภาษีอากร1เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนที่3ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการประกอบชีววิชากฎหมายภาษีอากร1ในวันนี้นะครับจะเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเรื่องขั้นตอนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลักการคำนวณภาษีและการเสียภาษีนะครับรายการในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์พานินีกิจพ่อค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์อติลักษณ์อัฏฐาภิฏผู้ชำนาญการภาษีอากรจากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรนะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการหรือหลักการคำนวณภาษีนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยครับ
เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าเงินได้พึงประเมินนั้นมีการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างไรได้บ้างสำหรับขั้นตอนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นวันนี้เราก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อติลักษณ์ให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยค่ะ
ครับเนื่องจากฐานภาษีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะคือเงินได้สุทธิซึ่งเงินได้สุทธิเนี่ยเราได้มาจากเงินได้พึงประเมินทั้งหมดนะฮะหักด้วยค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดและหักด้วยค่าลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งการหักค่าลดหย่อนเนี่ยนะฮะในชั้นแรกเนี่ยจะต้องนำค่าลดหย่อนที่กฎหมายกำหนดให้หักได้ทุกอย่างยกเว้นค่าลดหย่อนเงินบริจาคนะฮะมาหักก่อนเหลือเท่าไหร่นะฮะจึงนำค่าลดหย่อนจึงนำเงินบริจาคเนี่ยนะฮะมาหักโดยหักได้ไม่เกินตามอัตราตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะก็คือไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆแล้วจากนั้นจึงจะเหลือเงินได้สุทธิซึ่งจะนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้านะฮะของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยมีอัตราดังต่อไปนี้นะครับในกรณีที่เงินได้สุทธิเนี่ยนะฮะในส่วนที่เกิน0ถึง 100,000 บาทเนี่ยนะฮะคำนวณอัตราภาษีในอัตราร้อยละ5นะครับถ้าเงินได้สุทธิเกิน 100,000 บาทถึง 500,000 บาทนะฮะอัตราภาษีร้อยละ10เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 500,000 บาทถึง1ล้านบาทอัตราภาษีร้อยละ20เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน1ล้านบาทถึง4ล้านบาทนะครับอัตราภาษีร้อยละ30เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน4ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษีในอัตราร้อยละ37ครับ
ค่ะท่านอาจารย์ติลักษ์คะนอกจากการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้าดังที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากจะทราบว่ามีวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยวิธีอื่นอีกหรือเปล่าคะ
ครับการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะนอกจากจะคำนวณโดยเอาเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะฮะซึ่งกฎหมายกำหนดว่าถ้าเผื่อผู้มีเงินได้เนี่ยนะฮะมีเงินได้พึงประเมินนะฮะมีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปนะฮะในกรณีนี้นะฮะจะต้องเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นๆนะฮะไม่รวมเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ถ้ามีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปก็จะต้องคำนวณตามวิธีที่2นะฮะโดยให้คำนวณ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมินนั้นนะฮะถ้าโดยการคำนวณเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าการคำนวณตามวิธีที่1หรือวิธีที่2คำนวณทั้ง2วิธีแล้วยอดที่จะต้องเสียของวิธีใดมีมากกว่ากันนะฮะให้เสียภาษีตามยอดของวิธีนั้นครับ
นักศึกษาก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีวิธีการคำนวณด้วยกัน2วิธีอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ต่อว่าในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเฉพาะการเสียภาษีตอนสิ้นปีเท่านั้นเหรอคะ
ครับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะนอกจากจะเสียภาษีเงินได้ตอนสิ้นปีแล้วเนี่ยนะฮะยังมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงครึ่งปีอีกด้วยนะครับซึ่งการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนั้นผู้ที่มีหน้าที่เสียนะฮะก็คือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีเหมือนกันก็คือตัวบุคคลธรรมดานะครับผู้ถึงแก่ความตายกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งและห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลครับโดยการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครึ่งปีเนี่ยนะฮะกฎหมายกำหนดให้เงินได้พึงประเมินบางประเภทเท่านั้นที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนั่นก็คือเงินได้พึงประเมินประเภทที่5ประเภทที่6ประเภทที่7และประเภทที่8ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนั่นก็หมายความว่าถ้าเผื่อผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผมกล่าวไว้ตะกี้นี้นะฮะได้รับเงินได้พึงประเมินประเภทที่5ประเภทที่6ประเภทที่7และประเภทที่8บุคคลเหล่านั้นจะต้องนำเงินได้พึงประเมินนั้นเนี่ยมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีครับ
เราได้ทราบแล้วนะคะว่าในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีเงินได้พึงประเมินบางประเภทซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวนั้นมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยคราวนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์ในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีให้เราทราบด้วยค่ะ
ครับสำหรับหลักเกณฑ์นะฮะในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีเนี่ยนะฮะก็มีหลักเกณฑ์คล้ายกับการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีนั่นก็คือจะต้องนำเงินได้พึงประเมินนะฮะเฉพาะที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราถึงสิ้นเดือนมิถุนานะฮะเป็นเงินได้พึงประเมินมาหักด้วยค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเมื่อหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเหลือเท่าไหร่ก็นำมาหักค่าลดหย่อนนะฮะค่าลดหย่อนในกรณีนี้เนี่ยนะฮะจะหักค่าลดหย่อนได้เพียงครึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้นะฮะจะเห็นว่าแตกต่างจากค่าใช้จ่ายการหักค่าใช้จ่ายนั้นหักได้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีหรือเป็นการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีค่าใช้จ่ายหักได้เต็มแต่ในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีเนี่ยนะฮะค่าลดหย่อนที่จะนำมาหักได้เพียงครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อหักค่าลดหย่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ก็จะเป็นเงินได้สุทธิซึ่งเงินได้สุทธิเนี่ยก็จะนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้ตามวิธีที่1ตามอัตราที่ผมกล่าวไปตะกี้นี้และถ้าเผื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องเสียต้องคำนวณตามวิธีที่2ก็ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อนำมารวมคำนวณตามวิธีที่2ด้วยแล้วถ้าเผื่อว่าผลจากการคำนวณนั้นน่ะยอดจากวิธีใดมีมากกว่ากันก็ให้เสียภาษีตามยอดนั้น มีข้อสังเกตนิดหนึ่งในเรื่องของการหักค่าลดหย่อนเนี่ยนะฮะการหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีเนี่ยนะฮะการหักค่าลดหย่อนของสามีของภรรยาหรือของบุตรเนี่ยนะฮะสามารถหักได้ครึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดครึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่ในส่วนของการหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตดอกเบี้ยเงินกู้และเงินบริจาคเนี่ยนะฮะสามารถหักได้ครึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดแต่ว่าจะต้องเป็นการที่จ่ายไปจริงในระหว่างเดือนมกราถึงเดือนมิถุนาในปีนั้นครับ
อาจารย์คะเมื่อผู้มีเงินได้เนี่ยได้ทราบถึงจำนวนภาษีที่จะต้องเสียแล้วในปีนั้นๆเนี่ยนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะต้องนำเงินภาษีดังกล่าวเนี่ยไปเสียภาษีอย่างไรคะ
ครับการเสียภาษีนะครับก็กระทำได้โดยการยื่นแบบแสดงรายการนะครับตอนสิ้นปีหรือตอนครึ่งปีนะฮะการยื่นแบบแสดงรายการเราใช้แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจะแบ่งเป็นกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่ผู้มีเงินได้เนี่ยนะฮะมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ประเภทเดียวเนี่ยนะครับเราใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะเรียกว่าแบบพงดพสำเภาจุดงงูจุดดอเด็กจุดพงด91-91เนี่ยนะครับยื่นเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยยื่นมีโดยมีกำหนดยื่นตั้งแต่เดือนมกราถึงสิ้นเดือนมีนาของปีถัดไปนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าผู้มีเงินได้มีเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นๆด้วยก็คือประเภทที่2 3 4 5 6 7และ8ถ้าเผื่อมีเงินได้พึงประเมินประเภทดังกล่าวนั้นนะฮะก็ต้องใช้แบบพงด90นะครับซึ่งกำหนดเวลาก็เหมือนกับการใช้การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วๆไปคือตั้งแต่เดือนมกราถึงสิ้นเดือนมีนาของปีถัดไปนะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีของการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะฮะอันนี้ใช้แบบพงด94นะครับโดยมีกำหนดเวลายื่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปีที่มีเงินได้เกิดขึ้นครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วใครเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้างคะ
ครับก็ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะฮะในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะก็มีในกรณีปกติเนี่ยนะฮะก็คือผู้มีเงินได้นั่นเองนะฮะก็คือบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้นั่นเองที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือถ้าเผื่อว่าบุคคลเหล่านั้นนะฮะจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นก็สามารถกระทำได้ครับแต่ถ้าเผื่อในกรณีที่ผู้มีเงินได้นะฮะเป็นผู้เยาว์กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับที่จะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนผู้เยาว์นั้นในกรณีที่ผู้มีเงินได้เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะฮะหน้าที่อันนี้ก็ตกเป็นของผู้อนุบาลนะฮะที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแต่ถ้าเผื่อว่าผู้มีเงินได้นะครับเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นก็จะต้องเป็นของผู้พิทักษ์นะครับที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนในกรณีที่ผู้มีเงินได้นะฮะถึงแก่ความตายก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการนะครับ หน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ก็เป็นของผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนะฮะแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการนะครับถ้าเผื่อว่าผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเป็นกองมรดกนะฮะหน้าที่อันนี้ก็ตกเป็นของผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนะฮะเป็นผู้ยื่นโดยยื่นในนามของกองมรดกครับถ้าเผื่อว่าผู้มีเงินได้นะฮะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้เนี่ยนะฮะก็เป็นของผู้อำนวยการหรือผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนหรือของคณะบุคคลนั้นซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเนี่ยในนามของห้างหุ้นส่วนหรือในนามของคณะบุคคลนั้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้รับฟังเรื่องหลักการคำนวณภาษีและการเสียภาษีไปแล้วนะครับทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์พนินีกิจพ่อค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์อติลักษณ์อัฐาภิษจากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรไว้เป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับทางรายการนะครับรายการในวันนี้อภิญญาจันฉายจัดทำบทประสานงานและควบคุมการผลิตรายการสารโรจน์เชิงฉลาดควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบวิชากฎหมายภาษีอากร1ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ